Tak for velkomsten. Det er faktisk rigtig rart at komme ind i Ølgod Missionshus. Det er bare, så ved I det. Det er rart at komme ind ad døren, og der er nogen, der smiler til en. Og det er tæt på, at de næsten kapper sig om at sige goddag til mig. Det er faktisk rart. Jo, men det er faktisk rart. Lige at blive smilet til, og altså, det man lige ser, der sidder lige en farbror, der sidder lige en fætter og sådan, det er jo faktisk rigtig hyggeligt. Så er det bare et dejligt missionshus, I har. Ja. Vi skal være sammen om en tekst fra Matthæus evangeliet i dag. Og det er Matthæus evangeliet kapitel 18, fra vers 21 til 35. Det er beretningen om den gældbundne tjener. Og vi skal rejse os op, og så skal vi lytte til den her tekst fra Matthæus 18, 21 til 35. Og der står sådan her. Lignelsen om den gældbundne tjener. Da kom Peter til ham og spurgte: Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig mod mig? Op til 7 gange, Jesus svarede. Jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig. Da du bad om det, burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Vi skal lige bede kort over den her tekst. Gud, du som er herre, konge og frelser i vores liv. Gud, jeg beder om, at du vil vise os din uendelige, store, grænseløse tilgivelse og barmhjertighed med os. Gud, jeg beder om, at du vil gribe ind i vores liv. Åbne den her tekst for os, så det forandrer vores hjerte, vores sind, vores tanker. Så vi lever et liv, hvor din tilgivelse kommer til at præge os på en måde, der bliver skelsættende for os. Amen. Teksten her, den begynder egentlig lidt på en speciel måde. Fordi Peter, han kommer. Og man fornemmer næsten på Peter, at han har haft en provokerende lillebror, eller en provokerende storebror, eller måske har været en irriterende lillesøster, eller et eller andet i den proces, der er, ikke også? Så kommer han hen til Jesus, og det er nu, børn, det er nu, I skal være skarpe, ikke også? Er I klar? Hvor mange gange skal jeg tilgive min lillebror, eller min bror? Og til os voksne, der gælder det alle mennesker, men lige til børnene, ikke også? Hvor mange gange skal man tilgive sin bror? 7 gange, spørger Peter. Og lige om lidt, så er der et par af jer, der skal heroppe, ikke også? Og så siger Jesus, nej, Peter, 77 gange. Og så fortæller Jesus en historie. Jesus fortæller en historie, fordi han vil gerne fortælle Peter, hvad det vil sige at blive tilgivet af Gud. Vi skal bruge 2 til 3 frivillige, eventuelt lidt flere heroppe foran, og det skal være børn. Og hvis der er en enkelt på 40-50 kilo, ja, nu bliver det seriøst, ikke også? Så er det okay. Det bliver Anders. Jeg ved, du hedder Anders. Anders, er du frivillig? Jeg ved ikke, hvad din bror hedder, men han hedder nok ikke Anders, jo. Så kan jeg se dig, der havde fingeren op før der. Ja, det er min nabos barnebarn, så det er jo helt okay.
Hvad var jeg nu cirka? 40 kilo.
40 kilo. 5, 2, 1, 37. Vi ved det ikke. Ser I, du, kan du holde armen ud sådan der? Så holder du bare fast i den der. Lige, det er fordi, vi skal lige illustrere cirka, hvor tungt et kilo det er. Ved du, hvor tungt et kilo er? Nej, så kan du holde den der. Så armen ud bare. Ja, nu, du får den lidt senere, ikke også? Så kan I lige stå der. Det er fordi, i den her historie her, som Jesus fortæller, når I ikke gider mere, så lægger I den bare ned igen. I den historie, Jesus fortæller, der fortæller han, at der er en mand, som får tilgivet en masse gæld. Og det er jo ikke tusindvis af kroner, han får tilgivet. Det er talenter, han får tilgivet. Og et talent, det er 40, måske 45, måske helt op mod 50 af den der, ikke? Yes. Eller 50 af dem der. Ja. Se, nu lægger vi dem ned igen, ikke? Fordi det er også så vandt de, ikke? Og det var dejligt. Ser I, et talent, som han får eftergivet 10.000 af, det er cirka 40-45 kilo. Så nu skal vi jo bruge en. Torben, han er stærk. Det ved jeg. Og han er ikke blevet 40 endnu. Så han får ikke rygskade af at bære dig. Så Torben, han kom herop. Det er fordi, du var jeg ikke 40 kilo helt, kan jeg se. Så det bliver her, ikke også? Så Torben, han løfter lige Anders der. Yes. Ja, se, det er nemlig rigtigt. Ser I, det vi skal forestille os, det er Torben og Anders 10.000 gange herfra, og så bare ud af vejen. Så når vi. Vi når nok ikke helt til tarm. Det er sådan lidt afhængigt af, hvor stor mellemrum der skal være. I må gerne smutte ned igen. Tak for hjælpen. Se, den her mand, han får eftergivet noget gæld. Og hvis vi sådan skal forstå, hvor mange penge, eller hvor stor en værdi, han egentlig får tilgivet, så er vi faktisk nødt til at skal have mobiltelefonen op. Og det skal man egentlig ikke, når man er til møde. Men nogle gange, så er man nødt til lige at spørge sin far, far, kan du lige hjælpe mig med den her, ikke også? Og så er ens far nødt til at tage mobiltelefonen op, for det her, det skal vi lige forstå. Fordi Jesus, han fortæller, at der var en mand, han skyldte sin konge 10.000 talenter. Og 10.000 talenter, det er en rimelig stor værdi. Det er cirka, ja, lad os sige 40-50 kilo, så meget er et talent. Det ligger lige omkring 50 kilo. Og et talent i det her tilfælde, det har formodentlig været sølv. Hvis det havde været guld, så bliver det til for alvor rigtig mange penge, men nu siger vi, det er sølv. Så 40 kilo, 50 kilo sølv, så kan man jo selv bestemme, når man lige skal sidde og regne ud på mobilen, hvad det her det svarer til. 40 kilo sølv, 1 kilo sølv koster lige omegnen af 5.500. Så 40 gange 5.500 gange 10.000, det kan man jo lige. Og hvis man tænker, at det har nok været guld, så i stedet for at skrive 40 gange 5.500, så kan man skrive 40 gange 350.000 gange 10.000, og så kan man trykke på lig med til sidst. Og lidt afhængig af, hvad man bruger, så bliver det enten 2 milliarder, eller også så bliver det mange milliarder. Det var den situation, han stod i, den her mand. Han skyldte det, der svarer til 2 milliarder plus. Det er mange penge. Det vil jeg sige. Det er faktisk uoverskueligt mange penge. Den her lignelse, den har sådan 3 sådan elementer i sig. For det første, så er der tjeneren, der skylder grænseløst mange penge. Og så er der hans herre, som eftergiver en grænseløs stor gæld. Og så er der det der med, at den der tjener, der har fået eftergivet den der grænseløst store gæld, han er stadigvæk hårdhjertet. Og da han møder sin medtjener, og den der medtjener, han skylder, var det 200 denar, 100 denar. Ikke også? Og en denar, det svarer til cirka sådan en 2 kroner i sølv. Så ham der manden, han skylder ham cirka det, der svarer til et par tusind. Og den reagerer han sådan forholdsvis offensivt på, ikke også? Den er han ikke lige med på at eftergive. Det er sådan de tre elementer, der er. De fleste voksne, nu ved jeg ikke, hvordan I, men jeg tænker, de fleste voksne, de tænker nok, men så stor gæld, det kan slet ikke lade sig gøre at opbygge så stort gæld. Jeg kender ikke engang nogen, der har så mange penge, og altså, det kan jo slet ikke lade sig gøre at skylde så mange penge, fordi hvor skulle pengene komme fra? Der er jo ingen, der vil låne flere penge ud, når man først skylder mange penge. Og det er jo rigtigt. Det kan faktisk ikke lade sig gøre at skylde så mange penge væk. Hvordan skal vi så illustrere den her bundløse gæld, som den her tjener, han står i forhold til sin konge? Jeg tror, vi har brug for lidt et andet perspektiv. Jeg har taget en lille historie med, som jeg faldt over her den anden dag. Og den handler om en mand, der sådan først tænker lidt tilbage på sin ungdom. Den lyder sjovt her. En midaldrende mand fortalte, hvordan han som ung var blevet medlem af en klub på den skole, han gik på. Når nye medlemmer skulle optages, blev de anbragt midt på en lang vej ude på landet. Og meningen var så, at de skulle blive stående så længe som muligt, mens en bil kørte hen imod dem så hurtigt som overhovedet muligt. Først når der blev givet tegn til det, måtte de springe til side. Denne gang var det den pågældende mand, som skulle køre bilen, og det foregik midt om natten. Og så siger han, jeg nåede 160 km i timen. Jeg kunne se deres skrækslagne ansigter i forlygterne skær. Signal blev givet, og alle sprang væk, undtagen én dreng. Drengen var dræbt på stedet. Den begivenhed satte sit præg på mit liv i mange år fremover. Jeg forlod skolen. Jeg blev ustabil. Jeg begyndte at drikke. Jeg blev fyret. Jeg gik derhjemme. Min kone tjente de penge, vi havde brug for. Men så skete der noget, som rettede op på det hele igen. En formiddag, mens jeg sad alene hjemme og drak, ringede det på døren. Jeg åbnede døren og stod ansigt til ansigt med en kvinde, der underligt nok virkede kendt. Hun satte sig ned i vores dagligstue og fortalte mig, at hun var mor til den dreng, jeg havde dræbt mange år inden. Hun sagde, at hun havde hadet mig og brugt pinefulde nætter på at opregne, hvordan hun kunne hævne sig. Så lyttede jeg, mens hun fortalte om den kærlighed og tilgivelse, der var kommet, da hun gav sit hjerte til Jesus. Hun sagde, jeg er kommet for at sige dig, at jeg ønsker at tilgive dig. Jeg så i hendes øjne den morgen, og jeg så dybt i hendes øjne en tilladelse til at blive den mand, jeg kunne være blevet, hvis jeg aldrig havde dræbt hendes dreng. Hendes tilgivelse forandrede hele mit liv. Jeg synes, den historie, den giver sådan lidt en fornemmelse af, hvad håbløs gæld det er. Og hvilken håbløs situation vi kan stå i som mennesker, når vi har været skyld i en ulykke, et andet menneskes død, et barn, et søn, en datter, forfærdeligt, katastrofalt. Men igen, så tænker vi sikkert, jamen ved du hvad, jeg kunne jo aldrig finde på at gøre sådan noget. Den situation kommer jeg jo aldrig til at stå i. Ingen gang, da jeg var så ung, kunne jeg finde på noget så tåbeligt. Det var dog alligevel grænseoverskridende dumt. Ja, det var det. Men måske har I læst historier om personer, der har været uopmærksomme på internettet, i avisen, som i et splitsekund, i et sving, i et T-kryds med ubetinget vigepligt, var uopmærksomme. Et menneskeliv gik tabt, og pludselig så var man skyldig i en anden menneskes ulykke. Det var ikke med vilje, men ansvaret og skylden ligger alligevel hos en person. At stå i håbløs gæld, det er frygteligt, når det gælder økonomi. Men det er nok endnu værre, når det drejer sig om en handling, hvor jeg er skyldig i en andens ulykke, måske en andens død, og dermed tab, sorg og smerte. Så er det det, som er fælles for os alle, men som mange af os måske ikke kan se den store ulykke ved, nemlig at stå i håbløs og ubetalelig gæld til Gud, når det drejer sig om vores forhold til Gud. Tjeneren, han var godt klar over, at situationen den var alvorlig. Han var godt klar over, at der var noget alvorligt på spil. Og derfor så kaster han sig ned og beder om tålmodighed, så han kan betale tilbage. Vi fornemmer nok lidt den urealistiske situation. Tålmodighed, så man kan betale tilbage en sum, der er så stor. Havde han ikke fattet det? Og tjeneren ligner os på mange måder. Tjeneren var godt klar over, at det ikke var, som det burde være. Men hvor håbløs og grænseløs hans gæld var, det var ligesom om, det havde han nok ikke fattet. Tålmodighed ændrer ikke situationen. Der er ingen, der er fejlfri, tænker vi en gang imellem. Heller ikke de andre missionshus. Jeg ved godt, jeg er en synder. Jeg ved det godt. Og jeg snakker med Gud om det. Jeg beder til ham om tålmodighed. Det skal nok blive bedre. De to reaktioner viser på mange måder, at vi lidt ligesom tjeneren måske ikke har fattet vores situation og hvor alvorlig den er. De andre og så tålmodighed med mig selv. Det bliver ikke bedre via forbedringer. Du kan ikke selv ændre din situation i forhold til Gud. Tålmodighed med dig og mig kommer ikke til at skabe en ny situation for os. Du befinder dig i en fuldstændig håbløs og umulig situation. Du har handlet mod Guds vilje. Du har forfejlet målet med dit liv. Du har svigtet, når det gælder kærligheden til Gud og Guds vilje. Du har svigtet, når det gælder kærligheden til dine medmennesker. Nogle gange var det uagtsomt. Og nogle gange var det med fuldt overlæg. Handlinger med fuldt overlæg mod Guds vilje. Dine svigt og din synd mod Gud har skabt en bundløs gæld, som er umulig at betale tilbage for dig. Der skal ske en fuldstændig ændring med os, med dig og med mig. Tålmodighed og håb om bedre tider skaber ikke en ny situation. Guds tilgivelse skaber en ny situation for dig og mig. Den tilgivelse, vi møder hos Jesus, er total. Total tilgivelse. Vi har fået alt tilgivet for intet, gratis. Og den tilgivelse, hvad er der så med den? Jeg synes, det var lang tid siden, at jeg havde fået en boganmeldelse til et møde, så jeg tog lige et par stykker med i dag, og det var egentlig ikke bare, fordi de skulle stå og holde dem. Jeg har taget et par stykker med, og det er sådan nogen, I sandsynligvis har til at stå hjemme på hylden, så det er ikke nogen, I behøver at købe. Måske en enkelt af dem. Men det her med Guds tilgivelse, at få alt tilgivet for intet, det skal vi beskæftige os lidt mere med. Der er blevet skrevet en bog for år tilbage, og der er helt sikkert nogen af jer, der har den til at stå hjemme på hylden. Spørgsmålet er bare, hvem der har den? Og så må man jo låne, hvis man ikke selv har den. Den hedder For Intet, og det er sådan en lille, ja, hvad skal vi kalde det, en lille kort roman. Den er faktisk overraskende god. Den kan man godt læse anden gang, hvis der er nogen af jer. Så har jeg en bog med, og det er fordi, den fandt jeg i Lumi genbrug her den anden dag. Der stod faktisk flere af dem. Og der var sådan noget papir rundt om det her pillet af. Det er en Asbjørn Aavik-bog, der hedder Elias, Safats søn. Den er faktisk overraskende god. Det gode ved den er, at der er sådan nogle små kapitler, så det tager man lige læse i 5-10 minutter, så har man fået en god pointe med. Så man kan bare smutte i Lumi og tage en enkelt til sig selv og en til en god ven eller noget. Den er god. Så har jeg taget Vejledningen til fred med af Rosenius. Det er fordi, fred med Gud, det er bare, det er virkelig godt. Og det med at kunne læse en bog, hvor man bliver klar over, Jesus har frelst mig, det skal I gøre. Så har jeg taget den her med. Den handler lidt om Guds frygt. I har den sikkert, flere af jer. Spørgsmålet er hvor den står henne på hylden. Det her med at tage Gud seriøst og lytte til ham, hvad han siger, den er rigtig god. Så har jeg taget en med. Den er sådan lidt, den er lidt anderledes. Og det er fordi noget af det, som den her tekst også holder fast i til sidst, det er det her med hjertet. Og der er ikke udgivet så mange kristne bøger om det her med det her hjerte. Det står flere steder i vores Bibel, det der med af hjertet. Og når vi læser det, så bliver vi nok klar over, det er vigtigt det der, men hvad betyder det egentlig? Der er en bog her, der hedder Hjerte i livet, og den er faktisk også god. Den kunne I roligt læse. Den er på tilbud lige for tiden. Jeg tror, man kan få den for en 50'er, for det ikke skal være løgn. Jeg ved ikke, om I har den alle sammen, men ellers så kan I komme og sige det bagefter, så skal jeg finde en internetside til jer, hvor I kan købe den. Den er god. Gud, han skaber en ny situation for dig og mig. Den tilgivelse, vi møder hos Jesus, den er total. Det er Jesus skyld, at vi bliver frelst. Vi har fået alt tilgivet for intet gratis. På trods af, at vi er skyldige. På trods af, at vi er medansvarlige i Jesu lidelse og død. Den lidelse og død, som blev virkeligheden for Jesus langfredag, da han blev naglet til korset og døde for os, for vores synder. Vi stod i en håbløs gæld, og han fik medlidenhed med os og betalte gælden og eftergiver os gælden. Jesus tilgiver dig. Jesus tilgiver dig. Totalt. Den der gæld, som Jesus sammenligner med en pengesum, der er så stor, så vi ikke engang helt kan fatte det, den har du og jeg fået eftergivet. Fordi Jesus har betalt den og eftergivet den. Det er det, tjeneren oplever i den her tekst. Tjeneren oplever, eftergivelse af gæld. Total eftergivelse. En helt ny situation. Guds tilgivelse skaber en ny situation. Eller gør den det? Eller gør den det? Skaber Guds tilgivelse en ny situation? Det gjorde det ikke for tjeneren. Tjeneren oplever ikke en ny situation. Er det blevet til en ny situation for dig og mig? Har du fået gjort op med din nabo, din søster, din bror? Noget han eller hun fik sagt eller gjort mod dig eller nogen af dine, som du ikke kan glemme? Det ligger lige herinde. Du ved det godt. Du tænker på det. Måske ikke hver dag, men så hver anden dag. Men det er ligesom om, at det var hans skyld. Det var ham, der gjorde det. Det ligger så dybt inden i dig, og derfor vil du ikke have noget med de mennesker at gøre. For du kan ikke tilgive det, der blev gjort eller sagt. Har du det sådan, så peger Jesus i den her lignelse om den gældbundne tjener på den situation og siger, at det er et problem. Jesus peger på, at det i sidste ende kan blive et problem, der afgør din evige fremtid. Tjeneren, han fik eftergivet hele sin gæld. En enorm sum, umulig at betale tilbage. Men da han møder sin medtjener, der skylder ham et latterligt lille beløb, så forlanger han øjeblikkelig tilbagebetaling. Medtjeneren, han forlanger retfærdighed og fornuftig adfærd i situationen af andre, selvom han lige har mødt næsten det, man kan kalde uretfærdig eftergivelse af gæld, ufornuftig. Og så møder han sin medtjener, og så forlanger han fuldstændig firkantet retfærdighed og ingen tilgivelse. Faktisk, så sørger tjeneren for straf, indtil hans medtjener har betalt tilbage. Der er ingen barmhjertighed. Der er ingen barmhjertighed. Den tilgivelse, tjeneren har mødt, ændrede ikke ved hans opfattelse af det at tilgive næsten. Det havde ikke forandret hans hjerte. Hans hjerte, det var hårdt, stadig, og han forlangte at få tilbagebetalt. Hvordan er vores historie? Hvordan er din historie? Vil du gerne have Guds tilgivelse? Vil du gerne have eftergivet den enorme gæld? Vil du gerne have fred med Gud? Den tilgivelse, som Jesus rækker dig, den er ubeskrivelig værdifuld. Jeg hørte her den anden dag, at Luther han havde sagt, eller havde beskrevet frelsens værdi cirka sådan her. Hvis jeg virkelig forstod frelsens betydning, så ville jeg dø af glæde. Ja, det var alligevel noget, ikke også? Dø af glæde. Hvis jeg virkelig forstod, hvad det betød, så ville jeg dø af glæde, siger Luther. Jesu tilgivelse forandrer hjertet. Jesu tilgivelse forandrer hjertet. når Jesus viser dig, hvad det betyder at være tilgivet, så forandrer det hjertet. Det er faktisk sådan, at Jesus giver dig et nyt hjerte. Et nyt hjerte. Jesus, han omskærer dit hjerte. Og det her hjerte, det hjerte, der kender Guds tilgivelse, det reagerer på en anden måde end stenhjertet og det hårde hjerte. Hvis vi virkelig vidste, hvad det var, der var sket, så tror jeg, det ville ændre vores liv radikalt. Jeg tror simpelthen, vi ville ændre adfærd, de fleste af os, i vores hverdag. Et rent hjerte fra Gud til mig. Tilgivelsen, Helligåndens gerning, et rent hjerte. En ubeskrivelig, værdifuld tilgivelse og gave fra Jesus til dig. Gratis. Men du vil ikke tilgive din bror, din nabo, din søster, din far, din mor. Jeg vil lige læse et par bibelvers op her til sidst. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Må ikke den her lignelse, den har fortalt dig i dag, gjort det klart for dig, hvad du og jeg skal gøre, hvad der er nødvendigt at gøre, hvad du har brug for at gøre. Må ikke du godt ved, eller vil du miste din evige frelse for så lidt? Vil du miste din evige frelse, fordi du vil have retfærdighed for dig selv i mødet med din næste? Eller lever du med Guds tilgivelse, så det får konsekvenser? Lader du det hjerte, Gud har skabt i dig, lader du det leve sig ud i mødet med din næste? Eller vil du miste din frelse for så lidt? Vi skal bede sammen. Gud, jeg beder om, at hver enkelt af os må få åbenbaret, hvad din tilgivelse betyder for os. Gud, jeg har så svært ved at forstå min egen situation. Jeg har så svært ved at forstå, hvad det betyder for mig, at Jesus døde for mig og opstod for mig. Gud, jeg beder om, at du vil åbenbare det for mit hjerte. Og Gud, jeg beder om, at du vil skabe et nyt hjerte i mig. Ved din hellige ånd, tag bolig i mig. Og Gud, så beder jeg om, at det må blive virkelighed for mig, så jeg lever med det i min hverdag, i mødet med min næste. Så din tilgivelse betyder, at jeg bliver tilgivende. Amen.